Emisije na kraju vidjela.
Emisija na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković. Dobar dan, slušaoci i slušateljke. Tema današnje emisije na kraju vidjela težiće ka žrtvi koja iskupljuje ljudski rod. Osvrćiću se na zapažanja danskog princa sumnje, Søren Kierkegaarda, koji je u dijelu Strah i drhtanje odao svu počast ocu vjere Avramu, prožimajući onaj najdramatičniji moment lirskim intermecom, čije melodije obuhvataju jednu nesrećnu ljubav prema nadosuđenoj izabranici Regini Olsen, kojoj, između toliko drugih redova, još i od ovog paragrafa pravi rezignirani poklon. Samo onaj koji radi svoj hleb dobija, samo onaj koji u teskobi strepi mir nalazi. Samo onaj koji u donji svet silazi voljen mu spasava. Samo onaj koji nož vadi Isaka dobija. Žrtva traži mir. Nije nam i ne može biti drago i blisko ono što je osvećeno. Prije za put stradanja i odricanja, negoli pravde. Jer nipošto ne smetnimo, prorok se ne odriče ni onoga koji ga izdaje. Naprotiv, na ovom bi se mjestu dalo govoriti o dragovoljnosti žrtve koja ide i uzvisuje se iznad ovog ovozemaljskog prava i poimanja iste pravde. Ne računajući sa smrtnim gubitkom, žrtva daruje jedno drugo pravo koje um još nije kadar spoznati. Kakvu vrijednost ima ono osvećeno, ako ne kratkotrajnu, izmirenu u jednoj ipak neodrživoj jednakosti? Žrtva je tako upis u postojanje neba, u živo nebo, koje jeste po nekakvom drugom pravu i za drugu pravdu. U svakom smislu, valja nam se iskupljivati za nebo. Osvećeno pritom ostaje ono što je i dalje slijepo.
Možda žrtvom, koja je nerijetko i iskušenje, u duhu jedino i zadobijamo novu realnost i život, ali isto tako, žrtvi mora prethoditi rođenje nove svijesti i sam začetak puta. Potrebno je sve prepreke na putu ostvarenosti učiniti nevidljivim, jer samo onaj koji žrtvu razumije i prima, spreman je biti i žrtvu podnijeti. Kretanje ka duhovnom životu predstavlja prilagođavanje životnih ciljeva i sredstava, piše Berđajev. Dostojanstvo, ljepota, ljubav, istina i život su ipak svakda bliže duhu nego strah od beskonačnog, neizmjernog. A primanje Duha Svetoga označava najavljivanje budućeg preobraženog svijeta u vječnosti, donoseći novu pravdu, istinu, kroz sasvim nov put.
S samo žrtva daje ono što nema, jer poznaje unutarnjim taktom neki višnji poredak. Njegoš osluškuje gdje sama svjetlost zbori. Rob gluposti, vrag poretka opšteg, sve mogućstva važnost ne poznaje. Mene li se stidi čestvovati, kojino sam mogućijem slovom šar veliki neba blaženoga utvrdio na lakom vazduhu, kojino sam okean vozdušni nasijao sjajnim ostrovima i vječna ih svetim magnetizmom te pogledom jedan drugog drži. Dakle, žrtva iskupljuje prvotni grijeh, briše ga i uspostavlja u novi poredak u srce milostivog zakona, koji evo, po riječima vladike, samo harmonijom tka sve što jeste i ono drugo. No u svemu destilovano ciničan, Bernard Shaw će reći. Biti žrtvovan nije nikakva privilegija. Ovaj blagi prestup ipak nije dovoljno jak za istrajnost neuzdrmljivog duha. Sjetimo se Jova, njegove volje sjetimo se, koja bijaše snažnija od planine i neustrašivija pred rikom ada, i tako ćemo zaključiti. Žrtva je samo volja da se izađe iz slijepog razuma i uplovi prema armoniji arhangela koji postoji u beskrajno savršenom zakonu. Dok je, dakle, žrtva odmah po sebi vječnost, osvetnički čin je vječno kašnjenje zarobljeno u vremenu, ili ti vječno vraćanje istog.
Ako je žrtva odmah po sebi vječnost, reći će mi, ona je ostvarenost, ispunjenje, biće i slava. Istina, nešto uvijek blagovremeno i postojano, dok je sve drugo osuđeno na neostvarenost, priviđenje i vječno propadanje. Buđenje duha mora ići putem buđenja istinskog bića u nama i naše prave prirode, bez obzira na saznatljivost i nesaznatljivost božanskog bića. Možda bi se u tom smislu moglo reći da žrtva neće otkriti nešto, već ništa. Žrtva uvijek više pripada Bogu nego nama. To naše biće nije ono koje podnosi žrtvu i ona većim dijelom ostaje u Bogu tajna. Nerijetko gubitak prethodi saznanju i otkrovenju duhovne realnosti, a ipak žrtva podrazumijeva odnos tvorca i tvorovine na dotad neslučeni, prosvjetljeni način koji mijenja prirodu našeg saznanja i mišljenja.
Pravo nastupa tako što djeluje unazad, retrospektivno, uzimajući još i apstraktno na sebe lik žrtve. Nemojmo griješiti, već recimo, žrtva je odmah pomirena. I Avram je bio pomiren u srcu i nadao se u duhu. I Jov je bio pomiren u duhu i uzdao se u volju. I apostoli se učiše smirenju i trpljenju. Mudrost starih Grka savjetuje na pomirenost i odlučnost da se do kraja istraje u tome. Uzmimo mudrost i uporedimo je sa kamenom. Postojanje kamena uči nas o mudrosti koju još nismo, a možda nikad i nećemo ovladati. Žrtva je pomirena i time bogougodna. Šta radi pravo? Artikuliše prošlost, sam čin, predstavlja se kao mediji kroz koji se događaj rehabilituje i vaskrsava u sadašnjosti. Uzmimo ovako, žrtva je izvan vremena, u vječnosti. Ona se spasava osvete i onoga u ime osvete same. Osvetiti je, najblaže rečeno, značilo bi dovesti u pitanje njenu pomirenost i posvećenost u službi da bude uzeta na nebo. Oh, pravedni, koji ste učenici žrtve, na kojima nebo počiva.
Ko u žrtvu bude vjerovao, žrtva će mu dati put istinu. Hristos iznova otvara put žrtve, ali šalje pomoć utješitelja prvi put, o kog se biće ogriješiti ne smije. I tako, žrtva se pojavljuje u svjetlosti novog znanja. Hristova žrtva događa se u duhovnom životu neprekidno i vječno u obliku strepnje i iskupljenja. Žrtva ne znači nužno totalni preobražaj, ali ipak ostaje znak sa drugog svijeta. To jeste, žrtva ima kosmičku prirodu i pored jasnog spasavanja i iskupljenja, ona prije svega daje život u Bogu. Ali poslušajmo pažljivo ove riječi. Samo istina koja duhovno naziđava, podiže, jeste istina za tebe, između zamišljene i stvarne radnje, između mogućnosti i stvarnosti nema po sadržini savršeno nikakve razlike. Po obliku je razlika bitna. To nam kaže Sjeren Kjerkegaard.
Jedna od mnogih strašnih stvari koja može zadesiti smrtna čovjeka bila bi i ova, kad svoj pogled na svijet razumije kao da je svijet sami. Međutim, budimo iskreni, sav nesporazum, bolest i taština nisu ništa drugo do posljedica ove sebične percepcije. Ali, kako to već biva, žrtva ima ljekoviti pa i spasonosni, ne samo drugačiji pogled na svijet. Ona svijet gleda iznutra, u njegovoj cjelovitosti i neminovno ga preobražava kroz svoj postupak. Jer svijet je pozorište smiješno, reći će Njegoš, kojem se teško nalazi smisao, jer se živi fragmentarno i otuđeno. U tom smislu, žrtva je naše prvo i potonje spasenije od otuđenosti. Ništa nam ne može stoga biti bliskije i toplije od žrtve.
Žrtva preobražava, ali prije svega unosi svjetlost u ovaj svijet, podrazumijevajući jedinstvo i sučestvovanje, budnost i ljubdenje. Žrtva čini sva čuda dostupnim i bliskim, uzdižući duh nad razumnim i uvijek određenim kretanjem od ovoga svijeta. Bliskost žrtve vodi nas ka poznanju jednog istog Hrista i djelotvornosti iskupljenja. Nek znaju, najbolje i najdivnije do čega čovjek u ovom životu može da dospe, jeste da ćuti i pusti Boga da deluje i govori, pošto se snage sve povuku i svakog delovanja i prisustva, izgovara se ta reč. Zato on kaže, u sred ćutnje bi izgovorena tajna reč, kaže nam Eckhart. Primajući i poznajući Hristosa, mi bismo tajni princip sučestvovanja u žrtvi, duhom božanskim i ljubavlju našom. Praznina zla se razobličava postepeno i stupnjevito, otkrivanjem prirode biće i naziranjem njegovog ostvarenja, a dobro nalazi svoju osebujnost u istini, čiji se stupnjevi ne odnose na prevazilaženje. Pa William Blake kaže, bunar sadrži, izvor preliva. Misleći na stupnjeve poznanja dobra i samim tim na jednu konačnu istinu, u svem dobru otkrivenu. Ako je sva naša dobrota pozajmica od Boga i njegovog duha, u dobru se učestvuju i sile od onoga svijeta. Možemo samo reći i poznati da usredsađivanjem na dobro i hodeći po svjetlosti na životnom putu, u nama se neizbježno rađa novi čovjek. Čovjek od iskustva i vrijednosti dobijenih od drugoga svijeta.
Ko će mi dati da moje riječi budu zapisane, ali znam da je živ moj iskupitelj, Jov. Žrtvu nije moguće pobijediti, što nalazimo za vrlo važno istaći, kao što ju je, s druge strane, isto tako nemoguće prisvojiti. Tako se sa žrtvom događa čudo. Žrtva je presjek jedne predstave koja se imala o životu. Pravoslavni kalendar osvijetljen je datumima mučenika, svetaca, preobraćenika, bogoslužitelja, istinskih tragaoca na putu vjere. Žrtva je ono u što se zaista mora vjerovati. Ko bi se mogao usuditi i odbaciti Isaka, koji je od početka znao i pobijedio iskušenje u rukama Avramovim koje zadrhtaš? U strahu i drhtanju Søren Kierkegaard piše: iskreno priznajem da u svojoj praksi nisam naišao ni na jedan istinski primjer viteza vere, iako pritom ne želim da poreknem da je možda svaki drugi čovjek jedan takav primjerak. Međutim, ja sam mnogo godina za njim tragao, ali uzalud. Ljudi obično putuju oko sveta da bi vidjeli divlje reke i planine, nove zvezde, ptice čudnog perja, goleme ribe, smešne rase ljudi, prepuštaju se životinskom stuporu, pilje u postojanje i misle da su nešto vidjeli. Takvo nešto mene uopšte ne zanima, ali kada bih znao gdje živi jedan vitez vere, pešice bih se uputio ka njemu, jer čudo vere me apsolutno zaokuplja. Dakle, gdje ovdje, dragi slušaoci i slušateljke, nailazimo na manu? Šta, prema tome, Kierkegaard izmiče? Šta propušta u ovoj, nema sumnje, hrabroj, unutrašnjoj potrazi? Pa ipak, zar ne, on traži? Da, on traži, ali pritom se ne kreće. Svakako, traženje vjere jeste putovanje u unutrašnjost svog bića, u suštost bića. Međutim, Kierkegaard vapi za primjerom, za jednim, rekli bismo, i samo jednim primjerom. Ne, on neće putovati kao turista svijetom, poput jednog pjesnika romantičarski se diviti Atosu. Naprotiv, on će strepiti i čekati, ne praveći pritom ni jedan jedini korak. Oh, gospode, to jeste snaga volje, rekli bismo. Ali Kierkegaard traži primjer, traži duhovni kredit za svoju dušu u trpljenju, te otud u nastavku piše: takvog viteza ne bih ni časa gubio iz vida i svakog trenutka bih pazio kako se otkriva u svojim kretanjima. Smatrao bih sebe obezbeđenim za čitav život, a svoje vreme bih podelio tako što bih u jednoj polovini dana gledao njega, a u drugoj vežbao sebe. I tako bih svoje vreme posvetio divljenju upućenom njemu. Vratio bih se samo eto za jedan trenutak na ono što sam izdvojio od Kierkegaarda. Dakle, šta propušta Søren, ako ne onaj trenutak u kome zaboravlja da žrtva ne traži primjer, da se ne vježba u ogledanju, da čak u tom pogledu ne traži ni nebeske plate, već sva predata nemogućem, ona i dalje istrajava na tom putu. Put žrtve jeste neponovljiv. Iz ovoga izdvojit ćemo sljedeće. Istina nije označena, naprotiv, istina je ono označujuće, što u momentu događanja izdvaja sebe kao apsolutno poklapanje i usmjeravanje.
Zatvarajući sva vrata za sobom, jedan put nam svima ostaje. Jedna istina sama može biti izabrana, a taj izbor je izvršen iznutra. Žrtvom se često jednostavno bira izbavljenje od zla koje ne rađa i koje duh stvore za stvaranje uništava. Jer što je na njemu nevidljivo, od postanja svijeta umom se na stvorenjima jasno vidi njihova vječna sila i božanstvo, da nemaju izgovora, kaže nam apostol Pavla. I pogrešno bi bilo vjerovati da žrtva i razlučivanje ne idu zajedno. Trudimo se da razumijemo. Žrtva proganja otuđenost. Vjera ne znači odsustvo akcije. Stoga žrtva prima i dijeli slavu. Pravednik će od vjere živjeti, kaže apostol Pavla. a duh od dobra kao same slave svoje, dodali bi, jer su im povjerene riječi Božje.
Kierkegaard po svom priznanju sve razumije u svjetlu dijalektike. Naprotiv, to mu neće smetati da negdje napiše. Savršeno mogu razumjeti Hegela, a ona mjesta koja ne razumijem, sklon sam da mislim kako ih ni sam Hegel nije razumio. Međutim, i najmanja misao navrama i moje biće je do temelja ojađeno. Pa ipak, u ljubavnom kretanju, Kierkegaard se žrtvuje tako što žrtvuje, simbolički govoreći, Reginu Olsen. Da li mu nedostaje vjera, pitajmo. I Crnjanski se, u knjizi Kod hiperborejaca, na jednom mjestu bavio ovim pitanjem, ovim scenskim, tragičnim i dramaturškim pitanjem. Dakle, ovo jeste veliko pitanje. I Miloš ga rasvetljava podsjećajući nas na Serenov intelektualni poziv i put. Međutim, Kierkegaard se žrtvuje, svjesno, zarad ljubavi u mogućnosti koja je inače nemoguća. Lav Šestov, knjiga Atina i Jerusalim, ovako piše. Užasno je, jer je Kierkegaard, baš kao i Nietzsche, nije imao ništa žrtvovati. Žrtva je nemoguća, jer stoji na kraju puta i sve što u stvari imamo, to dobismo od žrtve. Kierkegaard nije imao šta žrtvovati, ali je sebi žrtvovao Reginu, naizgled je samo žrtvujući. To bi bio njegov čuveni paradoks, ispunjen strahom i drhtanjem i sablaznom.
Ako je čovjek svaki laža, kako kaže apostol Pavle, žrtva je njegov put sticanja svjetlosti i mira. Žrtva ovaj život i put čini istinitim, smještajući ga u Boga, opravdavajući kako čovjeka, tako i Boga samog. Otkrovenje sve mistične ponoća iskustva i tajne postanje bit će moguće samo snagom, srcem i umom raspetog Hristosa. U nama postoji sa jedne strane božanska i čovječija priroda, koje žive saborno Duhom Svetim, ali u nama je i pala priroda, koja ima automatistički način ophođenja prema životu istini. Pa poslušajmo šta nam Nikolaj Berđajev kaže. Potvrđivanje biće je život Duha Svetog i život u Duhu Svetom. U Duhu se zbiva preobražaj i oboženje čovjeka i sveta. Duh je zapravo sam život, praživot. Božanska misterija života je misterija trojičnosti. Ona se događa gore, na nebu, i ona se odigrava dole, na zemlji. Svuda gdje postoji život, tu je tajna trojičnosti. Razlikovanje triju ipostasi i njihovo apsolutno jedinstvo. Kraj citata.
Ljubav ima svoje sveštenike u pesnicima, napisaće Kierkegaard. Žrtvom dobijamo sve, jer njome i samo njome dokazujemo vjeru. Kierkegaard žrtvuje nemoguću ljubav zarad nemoguće mogućnosti. Ali Gospod Bog djela samo kroz čuda. Pa ipak, Kierkegaard nije imao snage da povjeruje zajedno sa Reginom, već je samo mogao vjerovati kroz žrtvu. Vidio je u sebi žrtvu i u tom žrtvovanju ljubavi primjer vjere. I pored ovoga, on nije imao šta žrtvovati, jer nije imao ništa, a najmanje imao Reginu. O, Gospode naš, zar on upravo u noć najdublje tame ne pisaše uprko svemu ovako? Verom se ja ne odričem ničega, suprotno. U veri dobijam sve, baš u onom smislu u kome se kaže da onaj koji ima veru može premašiti planine kao zrna gorušice. postavimo ovo pitanje, ako se nema šta žrtvovati, zar je onda moguće vjerovati? Ipak za Hristosa, ljubve obilnog, ništa nije malo, jer mu također ništa nije nemoguće. Kierkegaard dobija nemoguću ljubav kako bi je žrtvovao, ali zar je moguće žrtvovati ono nemoguće? Ateistički orijentisani egzistencijalista Jean-Paul Sartre jednom će reći za svog prijatelja Serena ovako: ono što je nemoguće ne treba birati. Kierkegaard bira nemoguće, jer tu nalazi jedinu mogućnost, kao što je žrtva nemoguć put kojim ide vjera svemoguća. Tako ovaj nesrećni mislilac, ovaj poeta elegancije, esteta sete, u vremenu gubi ljubav, ali je zato u vječnosti dobija. Nemajući šta da žrtvuje, Kierkegaard žrtvuje nemoguće i dobija nemoguće u svemogućem. Stoga i piše: jer vera započinje tamo gdje mišljenje prestaje. Pitajmo onda, gdje onda počinje žrtva? Žrtva počinje u vjeri koja postoji u njoj. Dragi slušaoci i slušateljke, to bi bilo sve u današnjoj emisiji Na kraju vidjela. Ostajem u nadi da ćete nas pratiti u istom terminu narednog ponedjeljka. Do tada, svako dobro.
Emisija Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.